Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. 10-нчы бүлек. Гайсә яхшы көтүче. Сезгә хак сүз әйтәм. Кем сарык утарына капкадан түгел, башка юл белән керә, ул карак һәм юл басардыр. Ә капкадан керүче сарыкларга көтүче була. Аңа сакчы капка аша. Сарыклар аның тавышын ишетәләр һәм ул сарыкларын исемнәре белән чакырып, аларны алып чыга. Үзенең бар сарыкларын алып чыкканнан соң, ул алар алдыннан бара. Ә сарыклар аның артыннан баралар. Чөнки аның тавышын таныйлар. Алар чит кеше артыннан бармыйлар, ә аңардан качып китәләр. Чөнки аның тавышын танымыйлар. Гайса аларга әлеге гыйбрәтле хикәяне сөйләде. Ләкин кешеләр аның нәрсә хакында сөйләгәнен аңламадылар. Шуңа күрә Гайса аларга янә булай дип әйтте. Сезгә хак сүз әйтәм. Мин сарыкларга капка. Миннән алда килгәннәрнең барысы да карак һәм юлбасар иделәр. Әмма сарыклар аларны тыңламадылар. Мин капка. Минем аша керүче котылачак, кереп чыгып йөриячәк һәм көтүлек табачак. Карак ул урлау, үтерү һәм һәләк итү өчен генә килә. Мин исә тормыш бирергә, мул тормыш бирергә дип килдем. Мин яхшы көтүче. Яхшы көтүче сарыклары өчен җанын да кызганмый. Ә ялланган көтүче, шин көтүче түгел ул. Сарыклар үзенеке булмаганга, ул алар турында кайгыртмый. Бүренең килгәнен күреп, сарыкларны ташлап, качып китә. Бүре сарыкларга һөҗүм итеп аларны таратып бетерә. Мин яхшы көтүче. Атам мине, мин атамны таныган кебек, мин үземнекеләрне таныйм. Алар мине таныйлар. Мин сарыкларым өчен җанымны да кызганмыйм. Бу утардан булмаган башка сарыкларым да бар. Мин аларны да алып килергә тиеш. Алар минем тавышымны ишетәчәк, һәм шулай итеп, бер көтү һәм бер көтүче булачак. Мин аны яңадан кабул итү өчен үз җанымны бирәм. Шуның өчен атам мине ярата. Бер кем дә миннән җанымны алмый. Мин аны үз ихтыярым белән бирәм. Аны бирергә дә, кире алырга да хакукым бар. Былай эшләргә миңа атам боерык бирде. Бу сүзләр аркасында яһудиләр арасында янә бәхәс чыкты. Аларның күбесе, аңарда җин бар, ул акылсыз, сез ни өчен аны тыңлыйсыз, диделәр. Башкалары исә, бу җинлек кеше сүзләре түгел, җин сукырның күзләрен ача аламы соң, диделәр. Яһудиләрнең Гайсәне кабул итмәүләре. Кыш иде. Иерусалимдә яңару бәйрәме вакытында Гайсә Аллаһы йортында Сөләйман айванында йөри иде. Яһудиләр аның тирәсенә җыелып, «Син безне газаплы билгесезлектә озак тотарсыңмы? Мәсих булсаң, безгә ачык итеп әйт», диделәр. Гайсә аларга былай дип җавап бирде. «Мин сезгә әйттем, ә сез ышанмыйсыз. Атам исеменнән кылган гамәлләрем минем хакта шаһитлык бирәләр, әмма сез ышанмыйсыз. Чөнки сез минем сарыкларымнан түгел. Минем сарыкларым тавышымны ишетәләр. Мин дә аларны таныйм. Һәм алар минем арттан баралар. Мин аларга мәңгелек тормыш бирәм. Алар һич кайчан һәләк булмаячаклар. Һәм аларны беркем дә минем кулдан тартып ала алмаячак. Аларны миңа биргән атам һәммәсеннән дә бөек. Атамның кулыннан аларны тартып алырга бер кемнең дә кеше җитмәячәк. Мин һәм ата бер. Шуннан соң яһудиләр аны үтерергә теләп, тагын кулларына ташлар алдылар. Гайсә исә аларга, «Мин сезгә атам исеменнән күп яхшы эшләр күрсәттем. Шуларның кайсы өчен мине ташлар атып үтерергә телисез?» дип әйтте. Яһудиләр аңа, «Без сине яхшы эшләрең өчен түгел, бәлки Аллаһыны хөрмәт итмичә, аңа каршы көфер сүз сөйләвең, үзең кеше була торып, үзеңне Аллаһы дип әйтүең өчен үтерергә телибез», дип җавап бирделәр. Ағайса былай деп әйтті. Аллахының «Сіз илахлар дедім мен» деген сөзләре сізнің қануныңызда язылған түгілме? Аллахы өзінің сөзі берілген кішілеріні илахлар деп атады. Ә изге язма, юққа шығарала алмай. Мені ата өзі изге ішке айырып, дүнияға жіберді. Нешік соң сіз «Мен Аллахы оғылы» дегеніме көфір сөйлесің деп әйтесіз. Мен атамның ішлерін башқармайм екен, меңа ұшанмағыз. Әйінді башқарам екен, менім өзіме ұшанмасағызда, атамның менде, менім аңарда екенлікні білу, һәм аңлау үшін ішлеріме ұшаныңыз. Шунда аны тағын қолға аларға тұрштылар, әмі ол алардан қашып кетті. Шуннан соң Ғайса тағын үрдіннің арияғына, Яхия әлік кішілеріні шумдырып ерген ұранға кетті, һәм шунда қалды. Көпләр аның янына келділер, һәм бір-бірсіне, Яхия һеч бір мағжизалық әмәлләр көрсәтмәді, әммә Яхияның бу кіші турында әйткәннәре һәммәсе дә хақ, диделәр. Анда күпләр аңа иман китерде.